Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinlejiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy maýy hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Gadalsanyň häkimetleri 21-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylan ähli umumy protestleriň öňünde aktivistlere garşy basyşlaryny güýçlendirýär.
Aktivistler yer auksiýonlarynyň açyk aýdyň bolmazlygyndan, korrupsiýa giň ýol açmagyndan howatyr edýärler.
Owasanyň Baglan welaýatynda owan güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda güýçli çakmyşyklar dowam edýär.
Vaziyat emniyeti der Baglan, Dandiguri we Dandishobdin talaba karar gyryp çeşmeşi we Sarkutaliki.
Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýyndan çynlaky alada bildirdi.
Türkmenistanyň delegasiýasynda daşary işler ministriniň ornwasary Güýpa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi.
Aşşabadyň mir wadarynyň resmiýetleriniň söwdögärlere mundan beýlek diňe yerli haritler satmagy tapşyrandygy habar berilýär.
Tarawyň kesdelerde göwürüm satsak işçileri de beýşilligini aýdypdyr.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi inen şarty ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Pakistanyň resmileri ýurdun demiradyk unwatarynaky Peshawar şäherinde bolan 2 bomba partlamasynda 2 polisiýa ofitseriniň ölendigini we başda adyndan 17 adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýa ofitseri Şerhanyň 18-nji maýda beren maglumatyna görä, polisiýanyň ulagy Peshawarynyň eteginäki Aslam dere sewitinden geçip barýan mahaly ýolun gyrasyna düşülen bomba partlapdyr. Soňra wakanyň bolan ýerine polisiýanyň halat ediş gullugynyň işgärleri we beýle kadymlar gelen mahaly 2-nji bomba partlapdyr. Bu wakada yaralananlaryň arasynda polisiýa ofitserleri halas ediş gullugynyň işgärleri we media terişdeleriniň agzalary bar. Bu bomba partlamalarynyň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Birleşen Milletler Guramasy 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Sowet diktatory Iozef Stalin tarapyndan Krim Tatarlarynyň köpçülükleriniň deportasiýa edilmeginiň ýyl dönümünde Orsiýetin milli adlyklaryň hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Rupert Colville Orsiýetin ýarym adany aneksiýa eden döwründe Tatarlara iýdarlamalar artdy diýip, Tatar resmiýetlerine garşy edilen gorkutmalary we tutsak edilmeleri belläp geçdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Krim Tatarlary esassyz üý dökmelerine, kitaplarynyň alynmagyna we tutsak edilmeleri sezewar bolýarlar diýip Colville 17-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. 1944-nji ýylyň 18-nji maýynyň başlap Stalinyň döwründe 200 000 çemesi Krim Tatary otla mündürilip Özbegistana uradylypdy. On 18-nji maýda Pakistan 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagynda Taliban hereketi bilen Owan hökümetiniň arasyndaky gepleşiklere gaýtadan başlamagy maksat edinýän parahatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirýär. Pakistanyň daşary işler ministrligi gepleşikleriň Islamabadda geçirilýändigini aýtdy, emma bu barada jekmejek maglumat bermedi. Owan sanyň Pakistandaky ilçisi Omar Zahilwal Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda özüniň Kabulda wekilçilik etjekdigini we gepleşiklere Pakistanyň Birleşen Ştatlaryň we Hitaiň resmiýetleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu 4 ýurdun resmiýetleri şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri Taliban hereketiniň wekillerini gepleşiklere gatnaşdyrmagy synaşýarlar. Halkara Valuta Fondunun resmisi İran'ın öz iqtisadiyyatını ösürmek üçün nevitin satuğundan geliyen girdicinin ulu möçörde artmağına bil bağlamalı değerlerini duydurup, onun global iqtisadiyyatı bilen bilelikte hareket etmek üçün beylikli mümkünçülükleri gözlemelidigini aýtdy. Men häzir İran'ın iqtisadiyyat üçün öwrümli pursatda çıkış ediyen, mühüm sanktiyaların ayrılmağı bilen sizin yurdu global iqtisadiyyata uygunlaşmağı, çınlaştırmağı üçün täze mümkünçülükleriniz bar deyip, Halkara Valuta Fondunun direktorunun ornvasarı David Lipton 17-nji maýda İranyň merkezi bankynda eden çykyşyny aýtdy. 2 günlük sapar bilen Tehrana sapar edýän Lipton şol bir wagtda nevitin bahasynyň pese gaçmagy İranyň iqtisadiýetine we büdjetine gelýän girdijiniň möçürini çäklendirer diýdi. 2014-nji ýylda nevitin bir barrelniň bahasy 100 amerikan dollarından takminan 47 amerikan dollaryna çenli pese gaçdy.
Bu
Bosniya Gersegoviniyadan ve Meksikadan dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin arasındaki mali cinayetlerini ve bidilunçlukları paş eden için Night adlı halkarı jurnalistika bayrağına münasip oldular. 17. mayda Düyü Washington'da yerleşen jurnalistlerin halkarı merkezi 2016 yıl önce bu bayrağı Düyü Sarayva'da yerleşen Miranda Patrucic'in ve Meksikadaki haber web saytının dengeçü toporunun iyi olunduğunu məlim etdi. Bu dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin qatnaşmağındaki şüpheli ılalaşıkların üstünü açmak bilen dünyanı ütköttüler deyip jurnalistlerin halkarı merkezinin prezidenti Joyce Bernett'in aydiyar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunda olur tayyarlap, dikkatinde yetiren men Səhra. Saadla hareketmeden son gepleşimde havarlar günlülü programımızı ile devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.